Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Detajet e reja përmbajtësore pengojnë projekt ligjin për gjykatën speciale për krime lufte. Integrimi i Veriut në sistemin e Kosovës për shkon nga dalë, thot shefja zyrës administrative në Veri, Adriana Hoxhiq. Komisionari Evropian Han ndërmjetëson zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Qindra të zhdukur nga fundosja e një anijeje në Kinë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë po vazhdojnë të rriten dilemat, por edhe mos pajtimet në lidhje me gjykatën speciale për krime lufte. Projekt ligji i negociuar nga Qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian, i cili ka shërbyer si pretekst për shtyrjen e votimit për themelimin e kësaj gjykate, tani sipas njoftimeve nga disa deputetë të Kosovës, përmban edhe termin gjenocid, çka sipas tyre e bën atë të papranueshëm. Për këto dhe detajet e tjera që po e mbajnë peng themelimin e gjykatës speciale, ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Janë disa detaje përmbajtësore dhe jo vetëm ato teknike që po e pengojnë procedimin e projekt ligjit për gjykatën speciale për krime lufte për miratim në kuvendin e Kosovës. Termi gjenocid në këtë projekt ligj përbën një prej mospajtimeve kryesore. Projekt ligji në fjalë është negociuar nga Qeveria e Kosovës dhe përfaqësuesit ligjor të Bashkimit Evropian. Ky draft ligj, sipas procedurave të ndjekura, mendohet të procedohet më një herë pas miratimit të amandamenteve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. Kjo gjykatë pretendon të hetojë supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb gjatë periudhës së viteve 1999-2000. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zemaj, njëherësh antari Komisionit për Legjislacion, thot se projekt ligji ende nuk i është proceduar komisionit dhe nuk mund të dihet përmbajtja finale e tij, por termi gjenocid sipas tij në çdo rrethan bie ndesh me kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Dhe me vetë ligjet që janë të aplikueshme, nuk mundet me qenë pjesë legjislative, sepse fjala gjenocid të i kalon edhe ato që kanë ndërlidhet me kushtetutë, me drejtat e njerëzit, por edhe me kodin penal dhe kodin e procedurës penale. Do të thonë temën e gjenocidit përfshin një gamë më të gjatë veprimit, qoftë eliminimit masiv njerëzor, por qoftë edhe zhdukjes së tërësishme të një popullate e cila nuk ka ndodhur në Kosovë, por ka ndodhur Serbia në raport me shqiptarët e Kosovës.
Në rast se Brukseli nuk pajtohet përfshirjen nga projekt ligji të termeve të papranueshme, atëherë sipas Zemajt, Kuvendi i Kosovës duhet ta ndryshojë këtë projekt ligj gjatë fazës së shqyrtimit dhe miratimit.
Komisioni dhe Kuvendi duhet ta ndryshojë. Temi gjenocid, çfarë do lloj rrethana, çfarë do lloj akuzë nuk mund të vishet në Kosovë.
Përderisa partitë partnere në koalicionin qeverisës, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike janë në kërkim të mbështetjes për miratim në amandamenteve kushtetuese dhe modifikimit të projekt ligjit për gjykatën speciale, partitë opozitare janë vënë tashmë kundër kësaj gjykate. Nënkryetari Lëvizjes Vetëvendosje, Driton Çaushi, ka thënë për programin ton se zgjidhja e vetme është mospranimi i kësaj gjykate nga ana institucioneve të Kosovës. Sipas tij, nuk është vetëm termi gjenocid i papranueshëm, por edhe vetërsia dhe tendenca për aktakuza dhe hedhje të fajit ndaj pjesëtarëve të UÇK-s dhe shqiptarëve të Kosovës në përgjithësi.
Po ne kemi ngrit vazhdimisht në kuadrët argumentimit ton kundër gjykatës speciale, edhe çështjen e akuzave që përmbajnë ky rast, ndërto edhe termin gjenocid ose akuzën për gjenocid, e cila bën edhe më problematike këtë gjykatë. Dihet fare mirë se kush ka kryer gjenocid në Kosovë. Edhe kjo ka qenë pala serbe, shteti serb që në mënyrë sistematike ka vepruar në kuadrët asaj që konsiderohet si tentim genocidi dhe genocid.
Sa i përket të kostos financiare, Bashkimi Evropian thuhet se i ka marrë përsipër të gjitha shpenzimet e themelimit të gjykatës speciale, përfshi edhe pagesën e stafit i cili pritet të jetë në përbërje ndërkombëtare. Kurse për mbrojtjen e të akuzuarve në këtë proces, kishte një ide nga qeveria e Kosovës që të merr përsipër mbulimin e shpenzimeve, por siç ka thënë sot deputeti Armen Zemaj, kjo ide tashmë shihet si e papranueshme, pasi që askush sipas tij nuk mund të mbrohet me taksat e qytetarëve të Kosovës për disa krime të supozuara për të cilat të bën fjalë gjykata speciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Incidentet e muajve të fundit në veri të Kosovës kanë dërguar mesazhe jo të mira dhe po i brengosin qytetarët në atë pjesë të vendit, thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë Adriana Hoxhiq, shefe e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në veri. Siç thekson ajo, të dy kryetarët e komunave të Mitrovicës, të Veriut dhe të Jugut kanë bërë maksimumin që situata të mbahet nën kontroll. Hoxhiq thotë se ata nuk e kanë rolin kryesor në procesin për heqjen e barikadës së quajtur Parku i Paqes. Sipas saj, integrimi i Veriut në sistemin e Kosovës është duke shkuar shumë ngadalë, ndërkaq sfida më e madhe e katër komunave veriore është buxheti për vitin 2015. Me zonjën Hoxhiq ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonja Hoxhiq, kanë kaluar 2 vjet nga zgjedhjet lokale në veri të Kosovës, sa ka arritur të integrohet Mitrovica e Veriut në institucionet e Kosovës dhe çfarë janë problemet në këtë drejtim?
Integrimi i Veriut në sistemin e Kosovës është duke shkuar me vërtet shumë ngadalë. Unë kam pritur që do të kemi progres më të madh, por për çështje teknike që me vërtet nuk janë arsyetim i mjaftueshëm, integrimi ka ndodhur ndoshta vetëm në komunën e Mitrovicës së Veriut, kurse sa i përket komunave tjera, duke përfshirë edhe Mitrovicën e Veriut, sfida më e madhe ka qenë buxheti për vitin 2015, ku të gjitha aktivitetet dhe i tërë procesi i integrimit është stagnuar. Në vërtet, i vetmi progres është që në katër komuna ekzistojnë asamblet komunale, të cilët i kanë mbledhjet e tyre ashtu si ish dasht të kohën, simbas ligjit për veçqeverisje lokale, dhe unë besoj që këto asamblet mund të punojnë dhe kanë mujtë të punojnë shumë a shumë se sa që kanë punuar deri tani.
Zonja Hoxhiq, muajt e fundit janë shënuar një varg incidentesh në veri të Kosovës. A kanë ndikuar ato në tensionimin e situatës atje?
Në vërtet, unë mujtë flasë në emër të qytetarve të cilët jetojnë në Mitrovicën veriore, sepse shumica këtyre incidenteve kanë qenë ndërmjet komuniteteve të ndryshme. Së fundit kemi pasur edhe incidente ndërmjet boshnjakëve dhe goranëve, dhe kjo nuk është një mesazh i mirë tek qytetarët. Me vërtet vrehet një breng e madhe, sepse njerëzit kanë pas shpresa që pas zgjedhjeve lokale do të vinë ditët më të mira dhe ditët më qetësuese. Unë besoj që këto incidente janë mesazhi qartë për policinë, për ulësin, për KFOR-in, që me vërtet ka shumë punë për këto institucione, dhe besoj që ata bashkarisht duhet të zhvillojnë një strategji për vendosjen një mekanizmi i cili do të jetë me vërtet i frutshëm sa i përket ligjit, sa i përket rendit në qytet.
A kanë ndikuar të dy kryetarët e komunave të Mitrovicës, të Veriut dhe të Jugut, që kjo gjendje të shtensionohet?
Unë besoj që dy kryetarët e kanë dhënë maksimumin e vetë për të mbajtur situatën e sigurisë ndër kontrollin. Të jemi më sakt, mos të kishin pas këta dy kryetarë të veprojnë ashtu që kanë vepruar, unë frikohem që kemi shumë me i pasur situatat shumë më tensionuara dhe sa i përket sigurisë situatën shumë më kompleksuar se sa që është. Unë kam pas nderin dhe kam pas rastin që të jem prezente shumë herë gjatë bisedimeve që i kam pasur dy kryetarë, edhe me qytetarët, po edhe veç e veç ta dy kryetarët. Me të vërtet, aq është niveli i lartë sinqeritetit të kyqës të dy kryetarëve në këto procese që unë me të vërtet nuk kam fjalë të spjegoj. Unë vetëm shpresoj që këta dy kryetarë do të gjejnë mirë kuptimin tek nivellet qendrore për përkrahjen sepse situata është aq e kompleksuar që dy kryetarë nuk mund t'i rregullojnë të gjitha problematikat dhe sfidat t'i menaxhojnë veç. Duhet me të vërtetë ta kenë një përkrahje më të madhe nga niveli qendror. Edhe nga Prishtina, por edhe nga Beogradi.
Megjithatë, zonja Hoxhiç, dy kryetarët e komunave të Mitrovicës së Veriut dhe Mitrovicës së Jugut kanë deklaruar se do ta zgjidhin shumë shpejt çështjen e barrikadës mbi urrën kryesore mbi lumin Ibër apo si quhet Parku i Paqes. A është shënuar ndonjë lëvizje në këtë drejtim dhe kur mund të pritet që kjo të ndodhë?
Jam e sinqertë, çështja e barrikadës në formë të Parkut të Paqes, unë nuk e besoj që është një gjë që do të zhvillohet dhe do të rregullohet nga ana e vetëm dy kryetarëve. Ura kryesore është politizuar dhe që çështje do të rregullohet nga niveli i lartë, por mund të prezentohet sikur një zgjedhje të cilën e kanë bërë dy kryetarë të Mitrovicës Veriore dhe të Mitrovicës Jugut. Unë nuk kam informatë që janë zhvilluar aktivitetet lidhje për këtë çështje. Sa e di, është duke zhvilluar një plan në nivelin e lartë, ku është kyçur Bashkësia Evropiane për hapjen e kësaj ure, por nuk e di se ku është këtu roli i dy kryetarëve dhe çfarë është qëndrimi i tyre. Qëndrimi i kryetarit të komunës së Jugut është i qartë, kurse nuk kam informatë lidhje për qëndrimin të cilin e ka kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore.
Në anën tjetër, zonja Hoxhiç, përfaqësuesit e shqiptarëve në Mitrovicën e Veriut thonë se serbët po ndërtojnë shtëpi në këtë komunë dhe po e kolonizojnë atë pjesë të vendit. Si shihni ju këto akuza dhe a kanë bazë reale?
Ndërtimet po ndodhin më së shumti në lagjën e Bosnjakëve. Nuk isha mujtë të quaj si një lloj kolonizimi si e kanë thirrur ata, sepse une nuk jam politikane. Por është e vërtetë, ndërtimet po bëhen, ndërtimet e ndërtesave të larta bëhen nga strukturat serbe, kurse e kemi prapë një tjetër anë ndërtimet që i bëjnë edhe shqiptarët, ndërtimet të dyqaneve të ndryshme, të shtëpijave dhe kryetari i komunës e Mitrovicës Veriore nuk është duke penguar këtë proces.
Adriana Hoxhiç, shefe zyres administrative në Veri të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndryshojmë temën e informacionit, sot në Prishtinë hapet panairi i 17 i librit. Si edhe çdo vit, lexuesit mund të presin tituj të rinj, si nga literatura shqiptare, ashtu edhe ajo e huaj. Megjithatë, lexueshmëria në Kosovë mbetet pak sfidë për shkak të çmimit të lartë të librit. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollin.
Lexueshmëria e librit në Kosovë nuk është në nivelin e kënaqshëm, ndonse po shënon trend rritjeje, thon njohës të këtij lëmi, por faktorët që ndikojnë në mos lexueshmërinë janë të shumta. Në tregun e literaturës një ndikim të padiskutueshëm ka luajtur edhe interneti, nga i cili libra të shumtë mund të shkarkohen dhe lexohen përmes ekranit. Gjithashtu edhe çmimi i lartë i librave në Kosovë është një ndër arsyet që qytetarët nuk kanë mundësi t'i blejnë. Mentor Hyseni, student i Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës, mendon se çmimi më i ulët i librit do të ndikonte në rritjen e numrit të lexuesve.
Lexojmë pak a shumë, mundohemi me kanë gjatë në kohës transparent, mundohemi me lexu librat e kohës. Po, sa përket sa i pyetjes fundit, sa kishim lexu më shumë libra nëse ishin kanë çmimet më të ulta. Kisha shumë më thënë se nështë akëshim gjithu libra pak më të mira të shimë kanë të qmimet më të ullëta. Për asyë si nuk shimë këshirë gjatë në kosë me huazu për i shokut ose me këshirë me monë bibliotekë diku një liber. Punë që ose ishim kanë të qmimet më të ullëta, atër këshim pas mundësie dhe e këshim lejë një liber që ishkanë nështë a ma kualitetë dhe i kishtë qenë maj mirë.
Ndërka që pronar librarish thonë se qmimet cilën nga një deri në qindra euro për një liber. Florin Beqiri, shitës i librave, thot se me gjithë interesimin e madh nga ana e qytetarve për librat, shitja e tyre është e pakt, për shkak se si që thot ai, blerësit ankohen për çmimet e larta të librave. Si pas Beqirit, gjatë ditës ai zakonisht shet deri në 7 libra.
Shumë ka kërkesa për libra, po të e posë për asysh gjendjen ekonomike, do më thonë tarna që janë minimum. atëherë njerëzit i hetojmë që kanë shumë kërkesa, apo janë të pamundësum, dhe më thonë, me plecu dëshirat që i kanë për libra.
Për atë se sa e vizitojnë panajirin qytetarët, flet Mimoza, ekonomiste.
Panajirin e librit e vizitoj çdo vit, mendoj se ka librat mjaftushëm. Libra lezoj kryesisht kur kam kohë lirë, më i me thonë që pak... Posta elektronike ja ka marrë pak atë hovin leximet librave.
Ndërkaq Erina Rahmani, autore e poezive për fëmijë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se leximi në Kosovë po shënon trend rritje.
Personalisht mendoj që leximi librave është një trend në rritje. Fatmirësisht edhe ky panajir shpresoj që do të na sjellë tituj të ri të librave, ashtu siç ka sjellur gjithmonë. Çfarë vlen të vlerësohet në shumicën e panajireve të fundit ka qenë pjesëmarrja e shtëpive botuese nga Shqipëria, të cilat zakonisht lexuesit toni ofrojnë libra të përkthyer ose libra nga literatura e huaj.
Ndryshe librat ndërkombëtar në Kosovë nuk përkthehen në gjuhën shqipe, librat nga letërsia botërore të përkthyer vijnë nga Shqipëria. Këtë ka thënë se Bahate Qafdërbasha nga shtëpia botuese Dugagjini, e cila shton se kërkesat për tituj nga letërsia botërore janë të mëdha. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues së nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Së voni kemi lansuar edhe një faqe të posaçme ku mund të gjeni lajme, video dhe fotogaleri për veprimet e militantëve të Shtetit Islamik. Në vazhdim të emisionit ndërkaq do të ndalemi kryesisht te zhvillimet në rajon dhe botë. Vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Komisionari Evropian për politikat të fqinjësisë Johannes Hahn po qëndron sot në Shkup në përpjekje për të ndihmuar autoritetet atjeshme për zgjidhjen e krizës politike. Për të mësuar të rejat e fundit nga kjo ngjarje, lidhemi me korespondentën tonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga. Përshëndetje, Zërjet.
Përshëndetje, Valona.
Zërjeta, i ka nisur takimet zoti Hahn dhe si janë duke shkuar ato?
Po, që nga ora 9, komisionari Johannes Hahn në rezidencën e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup fillimisht ka realizuar një takim me kryeministrin dhe liderin e VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, si dhe liderin e LSDM Zoran Zaev për gjetje të zgjidhjes për dalje nga kriza politike në të cilën ndodhet Maqedonia. Zoti Hahn pas dite ka realizuar takime të ndara dhe me liderët e partive politike shqiptare, Bashkimin Demokratik për Integrim dhe Partisë Demokratike Shqiptare. Fillimisht është takuar me kreun e BDI-s Ali Ahmeti, ndërkohë që në rrjedhje është takimi me liderin e PDSH-s Mendu Saçi. Do theksuar se në orën 16:30 minuta është përlajmëruar që zoti Hahn të realizojë një takim të përbashkët mes katër liderëve dhe ato të VMRO dhe PMNE-s, LSDM-s, Bashkimin Demokratik për Integrim dhe Partisë Demokratike e Shqiptare. Valoma, unë do doja të theksoj se gjërma tani nuk ka asnjë detaj nga përmbajtje e këture bisedimeve, edhe pse takimet e komisionarit Hahn me përfaqësuesit politikë në vend janë duke zgjatur më shumë se 5 orë, pra nuk ka informacione se deri ku kanë arritur bisedimet dhe se vallë a është e mundshme zgjidhja eventuale e ngërçit politikë në të cilën ndodhet Maqedonia. Ndërkohë që mbi 80 shoqata civile dhe aktivistë mes një letre drejtuar komisionerit evropian Johannes Hahn para takimit të sotëm me liderat politik kanë kërkuar formimin urgjent të qeverisë kalimtare si mënyrë e vetme për dalje nga kriza. Në letrën e titulluar Qytetarët për Maqedoninë nga zyrtarët evropian kërkohet që të jenë të ndërgjeshëm se kriza aktuale nuk është në mes të partive politike, por siç është theksuar, paraqet një luftë mes qytetarëve dhe kreu të qeverisë të udhëhequr nga Nikola Gruevski. Valona.
Zërjet, cilat janë qëndrimet e partive politike?
Pra opozita maqedonese, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë udhëhequr nga Zoran Zaev, disa herë ka ritheksuar se mbetet në kërkesat e saj për dorëheqje të kryeministrit Nikola Gruevski, kryeprokurori Zverlevski dhe drejtori të radio-televizionit të Maqedonisë Marian Cvetkovski dhe të gjithë zyrtarëve të prekur nga përgjimet, duke theksuar se zgjidhje vetme e përkohshme që të mbetet është formimi një qeverie kalimtare. Ndërkohë që VMRO-DPMNE dhe vetë kryeministri Ministri Nikola Gruevski disa herë Gjermatëni kanë hedhur poshtë zërat për dorëheqje, përderisa partitë shqiptare kanë bërë të ditur se në kuadër të zgjidhjes së krizës politike, insistojnë që në agjend të vendosen dhe çështjet që kanë të bëjnë me avancimin e pozitës së shqiptarëve të Maqedonisë, por duhet theksuar pa bërë të ditur se për çfarë konkretisht bëhet fjalë.
Zërje të falenderoj për këto informacione që sole për dëgjuesit tanë, do të dëgjohemi sërish bashkë në edicionin e orës 21.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Militantët e shtetit islamik vazhdojnë të marrin nën kontroll territore të Irakut dhe Sirisë. Ramadi, i cili konsiderohet si qytet me rëndësi strategjike për Irakun, është pushtuar nga xhihadistët që dy javë. Civilët që nuk kanë mundur të ikin, po përballen me terror, thonë dëshmitarët. Sipas tyre, militantët e shtetit islamik janë duke zbatuar forma ekstreme të ligjeve të shëriatit. Banorët thonë se Ramadi duket tani si qytet fantazmash. Për më shumë hollësi, dëgjojmë kronikën e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë.
Dy javë pasi militantët e shtetit islamik pushtuan Ramadin, civilët e ngujuar brenda këtij qyteti irakian përballen me terror, vrasje masive dhe një krizë në rritje humanitare, thonë disa dëshmitar të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë. Një pjesë e madhe e popullatës civile të Ramadit ka ikur nga ky qytet më një herë pasi shteti islamik mori kontrollin mbi të më 17 maj. Më shumë se 17,000 familje janë larguar prej andej nga data 15 deri më 29 maj. Si pas të dhënave të publikuara nga Organizata Ndërkombëtare për Migrim. Por nuk kanë arritur të gjithë të largohen nga ky qytet. Disa mijëra civil vazhdojnë të jetojnë ashtu siç munden në Ramadin e kontrolluar nga shteti islamik, thot Raad Al-Kasheja, korrespondent i shërbimit irakian të Radios Evropa e Lirë në provincën Anbar. Shumë nga ata që kanë mbetur prapa janë banorët më të varfër të qytetit, të cilët thjesht nuk kanë pasur mundësi financiare për t'u larguar me kohë. Nuk ka kampe të sigurta për ta ku do të mund të largoheshin, dhe ata nuk kanë para për të marrë me qerash të pi banimi diku tjetër, thot Kasheja. Po si është jeta në Ramadi sot, për ata që nuk kanë arritur të largohen, ndërkohë që janë dëshmitar të vendosjes së një pushteti brutal nga shteti islamik. Ramadi tani duket si një qytet fantazmash, vendi është braktisur nga pothuajse të gjitha familjet. Gratë po vriten, fëmijët po vriten, shtëpit po digjen dhe plaçkiten, thot Muhamadi, një banor nga Ramadi i cili ka arritur të largohet së fundmi nga ky qytet. Ata që kanë mbetur në Ramadi po përballen me interpretimin ekstrem të ligjeve të shariatit, të cilat militantët e shtetit islamik i kanë vendosur me njëherë. Duan pirja është ndaluar gjithandej dhe të gjithë mashkujt janë të detyruar të shkojnë e të falin në xhami. Përjashtim bëjnë gratë dhe personat me aftësi të kufizuara, të cilëve u është mundësuar që rritet fetare t'i kryejnë në shtëpitë e tyre, thonë dëshmitarët. Edhe sikundër edhe në qytete tjera të kontrolluara nga shteti islamik, gazetari Kasheja thotë se të gjitha femrat, nga mosha 7 vjeçare e tutje, janë të detyruara të mbulohen në tërsi përfshirë këtu edhe fytyrën. Grave në Ramadi u është ndaluar gjithashtu të dalin nga shtëpitë e tyre pa pasur një përcjellës të gjinisë maskullore. Dhe dënimet për ata që thyejnë këto ligje janë të rënda. Kushdo që përpiqet të denigrojë shtetin islamik, në çfarëdo mënyre, dënohet me 80 rrahje me kamxhik, thot Kasheja. Që prej rënjes së Ramadit nën kontrollin e shtetit islamik, qyteti është pothuajse tërësisht i bllokuar dhe kjo do të thonë që kur furnizimet me ushqim paksohen, banorët do të kenë vështirësi të jashtëzakonshme. Blokadën e bën më të pakapërcyeshme dhe fakti që përreth qytetit, forcat irakiane janë duke bërë përpjekje të rimarin kontrollin mbi qytet. Janë disa rrugë dytësore të cilat mund të shfrytëzohen për furnizimet në ushqim, por edhe ato kontrollohen nga militantët të shtetit islamik. Pjesa më e madhe e leadershipit të këtij grupi në Ramadi janë luftëtarë të huaj, por natyrisht ka edhe irakian. Luftëtarët e huaj janë gjithashtu të emëruar në përgjykatet e shariatit të shtetit islamik, të cilat janë vendosur më njëherë në qytetin e pushtuar. Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendet e koalicionit që po luftojnë militantët e shtetit islamik janë zotuar për mbështetje të fuqishme për Irakun në luftën e tij kundër grupit të xhihadist. Ata e kanë bërë këtë zotim në një deklaratë të përbashkët të lëshuar pas konferencës në Paris, e cila ka mbledhur ministrat nga 20 vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara, por jo edhe Rusin, Iranin apo Sirin. Ministri I jashtëm francez Laurent Fabius ka thënë se aleatët kanë rikonfirmuar edhe një herë unitetin dhe vendosmërinë e tyre për të luftuar shtetin islamik, por kanë tërhequr vërejtjen se lufta do të jetë afatgjate. 5 njerëz kanë vdekur dhe qindra të tjerë figurojnë të zhdukur nga fundosja anijes në lumin Yangtze të Kinës. Ania ka pasur 458 njerëz në bord, ndërsa së paku 15 prej tyre kanë shpëtuar. Kapiteni dhe krye inxhinierit të dy të mbjetuar janë arrestuar. Ata kanë thënë se Ania është goditur nga cikloni. Megjithatë, Ania nuk ka dërguar asnjë sinjal për gjendje emergjente dhe alarmi është ngritur nga ata që kanë arritur të notojnë deri në breg. Shumica e njerëzve në bord kanë qenë turistë të moshës 50 deri në 80 vjeç. Kërkimet për të mbjetuar janë duke vazhduar. 9 punëtorë afgan të një organizate bamirëse çeke janë vrarë nga sulmues të panjohur në veri të Afganistanit. Sulmi ka ndodhur në qarkun Zari të provincës Balk. Organizata People in Need ka thënë se viktimat janë vrarë derisa kanë qenë në gjumë. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Organizata People in Need ka dënuar sulmin duke thënë se ai ka qenë I paparë në brutalitetin e tij. Organizata ka pezulluar gjithë punën në Afganistan. Presidenti Iranit Hasan Rouhani është zotuar se vendi I tij do ta mbështesë presidentin e Sirisë Bashar al-Assad deri në fund. Ai ka bërë këto komente në Teheran derisa ka takuar kryetarin e parlamentit të Sirisë Muhammed al-Laham. Takimi I pason fitore të mëdha të fraksioneve të armatosura opozitare në Siri gjatë muajve të fundit. Javën e kaluar luftëtarët e Shtetit Islamik kanë marrë kontrollin e qytetit antik Palmyra. Pushteti shiit I Iranit ka mbështetur Asadin dhe babain e tij shumë kohë përpara se të niste konfliktin në Siri në vitin 2011. Prodhuesi rus I raketave Buk ka thënë se fluturimi MH-17 I kompanisë Malaysia Airlines është rrëzuar nga një version I vjetër I raketës. Mikhail Malishevski, këshilltari I drejtorit të përgjithshëm të prodhuesit Buk, ka thënë se versioni I vjetër vazhdon të përdoret nga ushtria e Ukrainës, por jo edhe nga ushtria ruse. Malishevski ka thënë se analizat e autoriteteve ruse janë bazuar në fotografitë rënojave që janë në dispozicion për publikun. Kundërthënjet vazhdojnë qysh nga vera e kaluar se kush e ka rrëzuar aeroplanin malajzian me 298 njerëz në bord. Ukraina dhe e Perëndimi dyshojnë se aeroplani është sulmuar nga një raketë tok-ajër e cila është hedhur nga forcat ruse apo rebelët separatist. Rusia në anën tjetër thotë se aeroplani është rrëzuar nga një avion luftarak I Ukrainës. FIFA ka mohuar se sekretari I përgjithshëm I saj, Jeremy Walke, është I përfshirë në një pagesë prej 10 milion dollarësh, e cila është në qendër të hetimeve për korrupsion që po kryejn Shtetet e Bashkuara kundër Federatës Botërore të Futbollit. Walke nuk ka rol në këtë pagesë, e cila është autorizuar nga kryetari I Komitetit të Financave të FIFA-s, ka thënë përmes një deklarate organizata e sportit. Sipas gazetës New York Times, zyrtarët amerikan të zbatimit të ligjit besojnë se Valke ka transferuar para në vitin 2008 në llogaritë bankare të Jack Warner, ish zyrtar I lartë I FIFA, si cili tani përballet me akuzat për korrupsion në SBA. Hetuesit besojnë se parat janë paguar për rishfet me kusht që Warner dhe të tjerët I jepnin votën Afrikës së Jugut si nikoqire e Kupës së Botës në vitin 2010. Së paku 2330 persona kanë vdekur nga valat e nxehti që ka goditur Indin, ku në disa qytete temperaturat janë regjistruar deri në 48 gradë Celsius, kanë deklaruar zyrtarët. Në qytetin Andhra Pradesh, gjatë 24 orëve të fundit, thuhet se 42 njerëz kanë vdekur dhe se numri I viktimave në këtë vend ka shkuar në 1719. Në Telangana kanë vdekur së paku 585 njerëz, ndërsa në Orissa janë regjistruar 26 vdekje. Sipas meteorologëve, temperaturat pritet të bien në disa zona në ditët e ardhshme. Spitalet janë në gjendje gatishmërie për të trajtuar njerëzit e goditur nga inzehti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europalir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, realizuesi Mahir Elshani dhe un Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Programi i radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru të qofshim.